na Rumboia Ailá.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Ailá é unha proposta inspirada na música tradicional de transmisión oral, co obxectivo de facer bailar e de sentir esa enerxía universal feita de raíces e de as. Pero tamén é unha proposta semántica, un neoloxismo para nomear a esencia emocional do noso pobo presente nos ecos da memoria de quen nos precedeu. Escoitamos de seguido unha peza do seu primeiro disco, Ailá, A Xota dos Aveneiros.
Polainar, miñas polainar, non me vou daqui sin ela. Polainar, miñas polainar, non me vou daqui sin ela.
E me preguntan armeras, toda la noite es por ela. Ai, lele, lele, lele.
Barbeiros da miña vida, barbeiros da miña alma. Barbeiros da miña vida, barbeiros da miña alma.
Na parroquia de Barbeiro, levan o ramo de palma. Bailere, lele, lele.
A tua porta e lama, e na minha lama e linha. A tua porta e lama, e na minha lama e linha.
Tua pasa e agua, pola miña pasa vino. Ai, lere, 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 ai, la, 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 la.
Dixe, cheme a Dios chorando, alo en baixo no pinare. Écheme a Dios chorando, alo en baixo no opinare.
Dixe, écheme a Dios chorando, non mo puide che falare. Ai, le, 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 la, ai, la, 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 la.
Ailá mergúllanos no universo folk, ou tradi, como prefiren denominalo eles, cuns impecables arranxos desde as recollidas históricas do saber popular. Isto, unido á peculiar formación composta por 4 músicos, dalle un carácter único, achegando unha nova sonoridade ao seu repertorio tradicional, unha nova proposta que vende o folk para converterse en tradi. E deste repertorio de Ailá, escoitamos de seguido o paso dobre de Imende, Noicela.
Marina.
Ilá fráguase nas máxicas noites de foliada na Casa das Crechas, e con esta nova proposta artística pretende facer chegar a súa música de raíz ás xeracións máis novas, cunha linguaxe e sons máis próximos sen perder a esencia, achegando unha visión máis ampla do universo musical no panorama actual e creando o seu particular estilo tradi. E rematamos a Rumboia escoitando a Ilá coa Moiñeira do Sixto da Chaparra.
Y o jaiteiro da chaparra no ronco da gaita leva un letreiro que decía Santiago de Compostela. Un letreiro que decía Santiago de Compostela.
¡Apreta, jaiteiro!
Pasei a Ponte Pedriña, pasei na Pedra Portela, pasei a Ponte Pedriña e antes de Corrío Enchera. Pasei a Ponte Pedriña e antes de Corrío Enchera. Hei de mercar un espello na feira do 26 para ollar a miña prenda do dereito e do revés. Para ollar a miña prenda do dereito e do revés. Y enribado consistorio de Molo Cabalo Branco y Orda Coruña e Ferrol, non poden cor de Santiago. Orda Coruña e Ferrol, non poden cor de Santiago. Xa vou dar a despedida para que nos despidamos. Xa vou dar a despedida dos mociños de Santiago. Xa vou dar a despedida dos mociños de Santiago.
E con Ailá pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.